السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sot do t'ju parashtroj disa nga fjalët dhe shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam, në të cilat ai rrëfen ngjarje që tregojnë pranimin e lutjeve. Aty përpos ngjarjeve përmenden edhe shenja dhe mbështetje për Zotin të lartësuar. Ai këshillon edhe se ai është për Zotin, prandaj çdo mirësi tashmë lidhet me të. Sipas si progresi i këtij xhamati është dekretuar për Zotin, prandaj mbarvajtja e njerëzimit qëndron në pranimin e këtij fakti. Duke përmendur letrën e Nevab Ali Muhammad Khan sahibit prej Ludianas, a i shkruan: njëherë Nevab Ali Muhammad Khan sahibi nga Ludiana më shkroi një letër duke njoftuar ndërprerjen e disa punëve të tij dhe më kërkoi të lutesha për rihapjen dhe rifillimin e tyre. Pra kishte disa ngërçje në tregti. Mëte, Mesihu premtuar alayhis salam thot: pasi që bëra lutje, Zoti më shpalli se do të hapen. Kështu që edhe unë i njoftova. Nuk kaluan as 3 apo 4 ditë se u rihapën punët, pra u sheshuan pengesat në tregti. Pastaj ai u bind thellësisht, pra atij i u forcua akoma më shumë besim në Mesihun e premtuar alayhis salam. Në një rast tjetër, ai më nisi një letër për disa çështje personale. Momentin që ai kishte dorëzuar atë letër në postë, Zoti më bëri shpallje se do ta merresha një letër me përmbajtje të tillë prej tij. Unë më njëherë ja nisa një letër tjetër, në të cilën përveç të tjerave shkrova se ai do të niste një letër drejtuar mua me përmbajtje të tillë. Të nesërmen mora letër prej tij, ndërsa ai mori letrën time. Ai mbeti me gojë hapur se si kisha mësuar të fshehtën e tij, sepse ajo çështje ishte mbajtur plotësisht në fshehtësi për të gjithë. Kjo ia shtoi aq shumë besimin dhe ia ngjalli dashurinë dhe besnikërinë ndaj meje, saqë këto ngjarje shënoi në një ditar të vogël dhe atë ditar e mbante gjithmonë me vete. Mesihu premtuar alayhis salam thotë se kur kam shkuar në qytetin Patiala dhe jam takuar me ministrin Sayyid Muhammad Hassan, atëherë gjatë bisedës midis ministrit dhe Nevab sahibit u përmendën edhe shenjat e mia. Nevab sahibi më njëherë nxori ditarën nga xhepi dhe i zgjati ministrit dhe duke thënë se bindja dhe besnikëria ime janë ngjizur pikërisht nga këto dy profetësi që gjenden në këtë ditar. Më vonë kur shkova në Ludiana për ta vizituar, dhe kjo ndodhi një ditë para se të ndronte jetë ai, ai ishte dobësuar mjaft nga hemoroidet. Ati i rrithte gjaku. por po në këtë gjendje ai u ngrit në këmbë dhe solli dietar. Më tha se ky dietar ishte shumë i dashur për të dhe sa herë që ai shoh gjej qetësi. Pastaj ai më tregoi ato faqe ku kishte shkruar këtë ngjarje. Në mesnat ai ndroi jetë. Me Supreme Tullu Selam aty thot se ai beson se ky dietar që mbante këto rrëfime mund të gjende edhe sot në bibliotekën e ti. Pastaj ai shkruan, tregtari Abdurrahman Sahib i Madrasit është ndër antar më të sinqertë të xhamatit. Para disa vjetësh ai kishte ardhur në Kadian dhe duke më treguar për mosmarrveshjet dhe problemet që ai haste në çështje tregtare, ai më kërkoi lutje për zgjidhjen e tyre. Atëherë mora një shpallje, Kadir hai vo barga, tuta kam banave, bana banaya tord de, koi uska bhed na pave. Kuptimi këtij vargu të shpallur është që Zoti i Madhërisht do të rregullojë punë të prishura, por pasi që janë rregulluar ato, do t'i prish përsëri. Këtë shpallje ja tregova atij kur ai ishte në Kadian. Nuk ishin kaluar shumë ditë se tregtia e tij pati një zhvillim dhe ngritje të jashtëzakonshme. Zoti krijoi shkaqe të padukshme për begatinë e tij. Por nuk zgjati shumë, se edhe një herë u përmbjusën të gjitha punët. Pra, sipas shpalljes, punët u lulzuan fillimisht e pastaj dalën ngadalë u shfaqën vështirësitë që përfundimisht rezultuan në një rënje pingule. Pastaj duke treguar për veten e tij, ai shkruan: Un kisha kohë, pra thot me Supreme Tullu Selam, un kisha kohë që vuaja nga dy probleme të rënda shëndetësore. Njëra ishte dhimbje e fort koke, e cila më shqetëson të jashtëmase dhe shkakton të problemet të tjera të tmeshme. Për 25 vjet kam hequr këtë sëmundje dhe përgjatë asaj më zuri edhe maramendja. Si pas mjekve, shkalla përfundimtare e këture sëmundjeve është epilepsia. Kështu që edhe vllai im i madh, Mirza Ghulam Kadir, pasi që kishte vuajtur në këtë gjendje për 2 muaj, e zuri epilepsia dhe ai ndroi jetë prej saj. Andaj, unë i lutesha Zotit që ai të më mbronte nga këtë sëmundje. Njëherë, në ëndër pash, një qenie të mbinatyrshme në ngjyrë të zezë, e cila i ngjante deles në gjatësi. Ajo kishte qime të gjata dhe kthetra të mëdha, me të cilat ajo tentoi të mësulmonte. Mua mu duk si kur ajo ishte epilepsi. Atëherë, unë e qëllova me grusht me gjithë fuqi mbi gjoksin e saj, dhe i thash, hik, s'ke punë me mua. Vetëm Zoti e di se gjitha ato sëmundje u zhduken. Dhe ajo dhimbje të mërshme koke mu shërua krejtësisht. Tashmë rallëherë vuaj vetëm nga maramendja, sa që mos pengohet profetësi në lidhje me dy qarqaf të verdhë. Huzuri shpjegon se pra një ndër profetësit në lidhje me syën e premtuar e selam tregon se ai do të jetë i mbështjell në dy qarqaf të verdhë. Dy qarqaf të verdhë nënkuptojnë dy sëmundje. E para ishte maramendja, edhe Mesiu Premtuar e Selam duke shpjeguar këtë thotë: Sëmundja tjetër është diabeti, prej të cilit vuajë nga 20 apo 25 vjet. Unë e kam përmendur këtë edhe më parë. Ende më vjen shpesh të urinoj deri 20 herë në ditë. Pas analizës doli se kisha diabet. Një ditë më erdhi një mendim se sipas studimit të mjekëve është zbuluar se diabeti shkakton katarakt, pra perdhja e syrit ose lunga në lëkur, të cilat rezultojnë si vdekje prurëse. Atëherë Zoti po në atë qas më dërgoj një shpalje në lidhje me kataraktin, pra për sëmundjen e perdes asyurit. Se nuzëllet i rahmet u alat soloth, alain u alel akhërin. Do me thënë, u më shiruan tri organe, sy dhe dy të tjera. Pastaj, kër mendoa për lungat, mora shpalje se assalamu alaikum, pra kam kaluar një periudhë të gjatë dhe jam i bun dhe jam i mbrojtur nga të dyja këto sëmundje. Me që ra fjala për diabetin para disa ditesh, thot huzuri, që para disa ditesh një median arab më pyeti se derisa Mesiu Premtule Selam vuante nga diabeti, përse ai agjëronte aq shumë? Atëherë le të dihet se këtu Mesiu Premtule Selam ka folur për sëmundjen e tij në vitin 1907. Për sa i përket agjërimit, Mesiu Premtule Selam ka agjëruar në gjatë rinisë së tij. Shumë vite para se të shpallte deklaratën e tij e të qenit prej Zotit. Ai gjithashtu ka thënë se kishte agjëruar pa ndërprer gjatë rinisë së tij. Pas 40 vjetësh, njeriu fillon të dobësohet. Ai thotë se nëse do të kisha atë gjendje shëndetësore, po të doja mund të agjëroja 4 vjet në mënyrë të parehistur. Diabeti ishte shfaqur më vonë, pra ishte gjatë rinisë së tij kur ai kishte agjëruar për 6 muaj vijimisht. Pra, ai kishte agjëruar gjatë rinisë së tij, ndërsa diabeti ishte shfaqur shumë vite më vonë. Në hutbën e kaluar, duke përmendur për sëmundjen e Molvi Abdul Karim sahibit radhiyallahu anhu, ishte thënë se ndarja e tij nga jeta i kishte sjellë një dhërim të thellë Hazret Muslim Audit radhiyallahu anhu. Dhe gjatë kësaj sëmundje dhe Mesiu Premtule Selam lutej për të. Ai duke situar një shpalje të tij lidhur me këtë thotë. Vitin e kaluar, pra me 19 tetor 1905, një shok i uni i sinqert, Molvi Abdul Karim sahibi rahmet past, kishte ndruar jetë pikërisht nga kjo sëmundje, pra nga lungat në lëkurë. Unë isha lutur për të, por asnjë shpallje nuk ishte shpresëdhënëse për të. Unë shpesh merja këtë shpallje se do të mbështille në qefin. Mosha 27 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhe një tjetër shpallje thoshte shigjetat e vdekjes nuk gabojnë. Kur bra lutje edhe pas këtyre shpalljeve, atëherë mora këtë shpallje nga Zoti. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Do më thënë, o njërez, adhroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar, pra besojni vetëm ati dhe mbështetuni tek ai. Ai asgjidhni jetën e kësaj bote? Kjo shpallje tregonte se edhe mendimi se dikush është aq i rëndësishëm se vdekja e tij do të jetë shkatruese është një lloj shirku. Dhe këmbëngulje dhe dëshirë e madhe për jetën e dikujt është gjithashtu një lloj adhurimi. Pastaj unë heshta dhe kuptova se vdekja e tij është e sigurt. Kështu që më 19 tetor 1905 në kohën e qindis ai u nda nga jeta. Megjithatë, Zoti nuk e shpërfilli dhimbjen që e kishte ndaj tij në atë lutje, dhe deshi të largon të këtë humbje me një fitore të madhe. Prandaj, ai zgjodhi Set Abdurrahman për këtë shenjë. Nëse Zoti na mori Abdul Karimin, ai na ktheu Abdurrahmanin, sepse edhe ai vuante nga njëta sëmundje. Dhe përmes lutjeve të mia Zoti e shëroi. Falhamdulillahi ala dhalik. Unë kam provuar qindra herë se Zoti është aq i mëshirshëm dhe bujar, se nëse për shkak të dijes së tij të gjithëpërfshirëse, ai nuk pranon ndonjë lutje, ai jep pëlqim për ndonjë kërkesë tjetër. Këtu huzuri shpjegon se këtu mësojmë edhe filozofinë e lutjes. Shumë kush ankohen se atyre nuk u pranohen lutje. Pra, nëse i kundërvihen vullnetit të Zotit, atëherë nuk pranohen as lutjet e profetëve. Megjithatë, në vend të tyre pranohen lutjet të tjera. Ai thot, pra Mesiu Premtule Selam thot, nëse nuk e pranon ndonjë lutje të saktuar, në vend të saj pranon lutje tjetër, siç ai ka thënë në Kur'an, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Do më thënë, ne nuk e shfuqizojmë asnjë shenje apo e lëm të harrohet, apo e lëm të harrohet, përveç se nëse jolim një shenjë tjetër më të mirë apo të ngjashme me atë. A nuk di se Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë që dëshiron ai? Al-Bekare, ajeti 107. Huzuri shpjegon se muslimanat jo ahmedian, kur komentojnë mbi këtë ajet, ata shprehen se disa nga ajetet e Kuranit famlart janë fuqizuar. Ndërkohë kjo ajet përmban një kuptim të gjerë dhe të thellë. Mesih premtul selam po përdor këtë ajet në një kontekst tjetër. Pra kuptimi është se kur ne e bëjmë ndonjë shenjë të harruar, pra Zoti thot kur ne e bëjmë ndonjë shenjë të harruar, shfaqim shenjë të tjera në vend të saj. Pra nëse fashitet njëra, del tjetra. Sipas një komentimi tjetër, nëse Allahu shfuqizoi ligjet e mëparshme, pra librat të shenjtë të mëparshëm, ai në vend të tyre soli një sheria të ri, pra Kur'anin, i cili do të mbetet në fuqi për gjithmonë. Pastaj, duke komentuar mbi shenja që u shfaqen në mbështetje të vërtetësisë së tij, ai ndale te shpikja e mjeteve të reja të transportit dhe thotë: Zbulimi i një mjeti të ri është një ndër shenjat e veçanta të Mesihut të premtuar alayhis salam. Siç i tregon edhe Kurani i famlart, "Wa idhal isharu utilat." Sure At-Takwir, ajeti 5. Pra, do të afrohet koha e fundit kur devet me barë 10 muajsh do të braktisen. Këtë ajeti i ngjan edhe hadithi që gjendet në Muslim, "Wala yutrikin al-qilas fa la yus'a 'alayha." Do më thënë, devet do të braktisin dhe askush nuk do të ulltojmë me to. Gjatë ditëve të haqit, për të ulltuar nga Meka për në Medin, përdoren devet. Nuk është shumë larë kur trenat do të përdorin për të ulltim, dhe atëherë kjo hadith do të përmbushe tekstualisht, se wala yutrikin al-qilas fa la yus'a 'alayha. Pra, devet do të braktisin dhe askush nuk do të udhtoj me to. Huzuri shton se si pas disa njerëzve nuk kemi akoma trena që realizojnë këtë udhtim, pra midis Mekës dhe Medinës. Atëherë le të din se një projekt i tillë është në realizim e sipër. Mendohet se deri në fund të vitit 2015, qytetet Mekë dhe Medina do të lidhen me anë të linjes hekurudhore me shpejtësi. Pra, disa herë Zoti përmbush edhe fjalat që shprehin të dërguarit e tij. Edhe pse kjo gjithmonë nuk ndodh më një herë, dhe duhet pa kohë që të përmbushin ato, edhe fizikisht. Megjithatë, me shpikjen e mjeteve moderne të transportit, siç janë autovetura apo autobusa, u braktisën mjeteve tradicionale siç ishin devet. Por, siç Mesihu premtul selam kishte thënë atëherë, sot kjo profeci po përmbushet edhe një herë me ndërtimin e linjes hekurudhore midis Mekës dhe Medinës. Mesihu premtul selam kishte bërë një lutje kundër një armiku të Islamit, i cili përdorte një gjuhë të fëlliqur, plot urrëtie ndaj fesë. Kur ai merr përgjigje prej Zotit për përfundimin e ti, shkruan në këtë mënyrë. Mesihu premtul selam thot, profecia rreth deputetit Abdullah Athem është përmbushur qartësisht. Në të vërtet, ishin dy profeci. E para, se Zoti do t'je merte shpirtin brenda një periudhe 15 muajsh. E dyta, nëse ai heq dorë nga gjuha e ti, pra prej saj që ai kishte shkruar kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, gjoja miadhalla, ai ishte dejjal e të tjerë, siç kishte shkruar ai. Atëherë ai nuk do të vdes. Pra nëse do të hiqte dorën nga gjuha e tillë, atëherë ai nuk do të vdiste brenda këtyre 15 muajve. Unë kam përsëritur këtë edhe më parë, si profecia rreth vdekjes së tij bazohet mbi faktin se Athemi në librin e tij e kishte quajtur profetin tan sallallahu alajhi wasallam me emrin Dejjal. Kjo është e vërtetë se afati i brenda të cilit duhet të përmbushë profecia ishte 15 muaj. Por kjo varet nga një kusht. Fjalet e këtij kushti ishin kështu, me kusht që të mos anohej nga e vërteta. Por e themi ju pendua, punat në mbledhje, dhe duke prekur të dy veshët, a i nëzori gjuhën dhe me shumë modesti shprehu ka që ardhjen për përdorimin e fjales dhe gjallë për të dërgorin e Allahot sallallahu alaihi wasallam. Tani, dëshmitar për këtë nuk janë një apo dy persona, por mbi 60 deri 70 veta, të cilët gjysmë për gjysmë ishin të krishterë dhe musliman. Pra gjysmë për tyre ishin musliman dhe gjysma tjetër ishin të krishterë. Unë mendoj se afërsisht 50 prej tyre do të jenë të gjallë edhe sot. Në praninë të cilëve e themi ishte penduar për fjalët dhe gjallë. Madje ai derisa të vdiste kur nuk e përsëriti më një fjalë të tillë. Çfarë poshtërsie dhe padrejtësie. Nëse edhe pas këtij pendimi të qartë para 60 apo 70 personave, dikush mendon se e themi nuk ishte penduar. I gjithë zemërimi i Zotit bazohet në fjalën e gjallë. Dhe po me këtë fjalë kushtozohej edhe profecia. Pra kushti ishte i tillë që ai të pendohej për këtë fjalë. Në profeci kurkund nuk përmende se ai të bëhej musliman. Pra derisa ai u pendua sinqerisht, atëherë e Zoti u tregua i mëshirshëm ndaj tij. Qëllimi i shpaljes nuk ishte i tillë që e themi do të vdiste patjetër brenda tij afati, derisa të kthehej në fen islame. Sepse të gjithë të krishterët bashkohen në mohimin e fesë islame. Zoti nuk e imponon askënd për të pranuar islamin. Madje vetë një profetësi e tillë absurde, se filani do të vdes brenda kaq afatit nëse nuk e pranon islamin. Pra, kjo vetë duket një profetësi absurde nëse thuhet se filani do të vdes brenda kaq afatit nëse nuk e pranon islamin. Ai thot, pranimi islamit në këtë mënyrë nuk është veç imponim. Pra, pranimi islamit në këtë mënyrë do të jetë vetëm imponim. Pra, ai thot, bota është mbushur me njerëz që mohojnë islamin, dhe vetëm mohimi islamit nuk shkakton ndëshkim për ta në këtë botë. Përveç se ata do të japin llogari para Zotit për këtë mëkat në ditën e Kiametit. Veç kësaj, çfarë e shquante e themi nga gjithë të tjerët, që të zgjidhe për një profetësi për vdekje. Sigurisht arsyeja e vetme ishte kjo, se ai për figurën e lartë të profetit sallallahu alajhi wasallam përdori një fjalë të pahishme dhe të ulët si dëgjal. Pra, derisa ai shprehu keqardhje dhe u pendua para një mori njerëzish, shumica për të cilëve ishin personalitete fisnike dhe të nderuara në shoqërisë, madje u përgjërua para Zotit me ngashërim, atëherë meritoi mëshirën e Zotit. Por aq sa të vonohe vdekja e tij. Megjithatë, si nuk u përmbush kjo profetësi, derisa ai vdiq brenda jetësime, aq më tepër ky debat që shërbente si një përballje në lutje, përfundoi me vdekjen e tij. Dhe u vërtetua se cila pal ishte gënjeshtar. Me të vërtet, kjo profetësi u përmbush dhe u vërtetua palën asnjë dyshim. Të mallkuara qofshin ato zemra që ende guxojnë të shpifin akuza ndaj shenjave aq të qarta të Zotit. Mesi Premtu Lesram thot, nëse ata dëshirojnë, unë mund të paraqes afërsisht 40 persona të cilet mund të dëshmojnë për pendimin e themit. Kjo ishte arsyeja pse e themi nuk deshi të betohe, edhe pse të krishterët madje vetë Isa i Selam ishte betuar. Pra është traditë e krishtere për të betuar, ndërsa e themi mohoi për të bërë një betim të tillë. Ai thotë, tashmë nuk kam nevojë të zgjas këtë diskutim. E themi nuk është më, dhe kanë kaluar më shumë se 19 vjet për vdekjen e tij. Pastaj, Mesih Premtu Alejhi Selam thot, ka shkruar këtë në librin e tij Hakikatul Wahi. Pastaj, duke shpjeguar se bekimet e Kuranit famlart janë për te fuqisë njerëzore dhe që ai me anë të shenjave të qarta udhuron besimtarve njohje të vërtet dhe që ai shfaq mrekulli të habitshme, ai shkruan, unë nuk i parashtroj bekimet e Kuranit si përralla apo tregime. Përkundrazi i nxjerr në pa ato çuditëra dhe mrekullira të cilat më janë shfaqur edhe mua. Nëse numrohen, atëherë të gjitha këto mrekullit janë mbi 100,000, madje më shumë se kaq. Zoti ka premtuar në Kur'an se njeriu që i nënshtrohet këtij libri dhe i beson mrekullitë e tij, edhe atij do t'i jepen mrekullitë të ngjashme. Kështu që unë personalisht, vetëm në përmjet ndikimit të fjales së Zotit, kam parë shenjat që janë për te fuqis njërzore. Ranë tërmetit të fuqishme dhe murtaja që përpi njërzimin, këto janë vetëm disa nga shenja që Zotit më tregoj. Para 25 vjetësh, kur nuk gjendeshin as gjurmat e këtyre fatkesive, pra të tërmeteve apo të murtajas, unë në librin tim, Brahine Ahmedia, kisha përmendur ato si pralajmërime. Sot, këto fatkeqësi kanë ndodhur dhe jo vetëm kaq, fatkeqësit që do të shfaqen në të ardhmen do të jenë shumë herë më të lahtashme se sa këto që janë shfaqur deri tani. Shumë katastrofa akoma nuk kanë goditur, dhe shumë epidemi të reja që kur nuk janë shfaqur më parë në këtë vend. Ato janë të lahtashme që të kalin të merrin, do të shfaqet edhe një lloj murtaje rrezikshme dhe shkatruese në këtë vend dhe edhe në vendet të tjera, e cila do të trondit njerëzimin, ndoshta si vjet apo mot do të godas një tërmet i fuqishëm duke sjell pasoja të paimagjinueshme. Huzuri shton që njerëzit jo vetëm se po i largohen Zotit, por ushtrohen mizori dhe padrejtësi të mëdha në tokë. Dhe kështu veprat e tyre po i nxisin shfaqjen e këtyre fatkesive. Allahu na mëshiroft dhe u mundsoft muslimanëve ahmedian që të përkushtohen lutjeve të sinqerta. Allahu na mundsoft të bëjmë të drejtë në veprat dhe sjelljet tona. Amin. Mesih premtulles ram thot, nuk dihet se cili vend do të goditet nga këto katastrofa. Megjithatë, nëse njerëzit i druhen Zotit, atëherë këto fatkeqësi edhe mund të anashkalohen. Zoti është sunduesi i qiejve dhe i tokës. Ai ka fuqi të lëshojë dekrete apo të anulojë ato. Por si duket nuk ka asnjë shpresë se njerëzit do t'i friksohen Zotit. Zemrat e tyre janë ashpërsuar aq shumë, sa që nuk kam asnjë shpresë se do të alarmohen nga këto paralajmërime. Përkundrazi, druhem se ata do të tallen me to. Dhe jo vetëm që vendet që nuk janë muslimane janë vetëm ato që po i largohen Zotit. Prandaj, Sirsi, pra Mesih Premtulles Selam, kur thotë që i ndiqni rrugën e drejtë, ai thotë që ai do të tallet dhe do të përbuzet. Dhe njerëzit do të akuzojnë atë duke thënë që ky njeri po përhap panik. Para disa ditësh ishte një lajm që një hoxh që nuk më kujtohet emri i tij, nga Pakistani, thoshte që këto fjalë që na thuhen që do të vi Imamediu, nuk do të vi asnjëri. Ai as nuk ka lindur dhe as nuk do të lind. Pra, një dikush si Imamedi nuk ka për të ardhur. Edhe ai thoshte që në qoftë se, pra duke përbuzur këtë profetësi të madhe, thoshte që në qoftë se dikush thotë që Imamediu ka lindur, atëherë në darë Zoti të vdes sa më shpejt, sepse ne nuk kemi mundësi, nuk kemi durim për të përballuar, për të duruar nga tresat të tjera. Pra këto janë mendimet të tyre që kanë kaluar çdo kufi, çdo cak në poshtërsinë e tyre. Pra pastaj Mesih Premtulles Selam, duke u bërë thirrje muslimanëve që të largohen ignorancës dhe të interesohen për të përmirësuar gjendjen e tyre dhe për të tërhiqur pëlqimin e Zotit, ai për Mesihun Premtu Alayhi Salam thot, ai që njihe si Islam tashme ka pësuar ndryshime. Aty janë bashkuar të gjitha veti të ulta, dhe sinceriteti dhe dëlirësia që përmendeshin në ajetin Mukhlesin e Lahuddin janë ngritur në qiell. Sinceriteti tashmë është shuar, besnikria, dëlirësia, qiltërsia, dashuria dhe mbështetjet e Zoti janë zhdukur krejtësisht. Tani Zoti i Lartësuar ka vendosur që t'i ripërtërijë këto atribute. Ai Zot i cili për herë ka ringjallur tokës, ai Zot i cili për herë ka ringjallur tokën pas shkatrimit të saj, ka vendosur që të ringjallë atë. Ai ka zgjedhur disa metoda për ta ridhur këtë. Në një anë ka dërguar një lajmëtar, i cili udhëzohet me fjalë të buta dhe i udhëzon ata. Në anën tjetër, dije dhe shkencat po pasurojnë mendjen e njeriu. Për të kulmuar çdo lloj argumenti, edhe qielli po shfaq shenja të qarta. Përpos tyre, janë edhe shenja të lahtashme në të cilat përfshihet edhe murtaja, e cila po përhapet vrullshëm anë kënd vendit. Mjaft njerëz po përfitojnë nga këto shenja dhe nuk kalon asnjë ditë që njerëzit të mos hyjnë në lidhjen në xhamat, qoftë duke ardhur fizikisht apo nëpërmjet letrave. Ndonse imoraliteti, ligësia, patrupsia, liria dhe egoizmi nuk po njohin asnjë kufi, por njerëzit akoma po hyjnë në xhamatin tonë. Ata po dalin nga xhiri i po kësaj shoqërie. Gjë që tregon se aty ka njerëz të dëlirë. Zoti do t'i shpëtojë ata, do t'i jap mend, ndërsa disa të tjerë do të bien prej të murtajës. Dhe kështu, kjo botë do t'i avitet fundit të saj, ndërsa arsyet dhe justifikimet do të shteren dalë nga dalë. Pastaj, ai në një vend tjetër shkruan, dijeni se s'mund të tregoni asnjë shembull. Dijeni se s'mund të tregoni asnjë shembull të atyre mrekullive apo profecive që Zoti ka shfaqur përmes meje. Qoftë në sasi apo në cilësi, edhe pse harxhoni gjithë jetën duke kërkuar një shembull të tillë. Një musliman i ri erdhi te Mesihu Premtuar Selam dhe me mjaft guxim i kërkoi ndonjë shenjë duke thënë: çfarë shenjë keni ju për të vërtetuar se jeni prej Zotit? Ai ju përgjigj se kushdo të cilit Zoti i zbret shpallje nuk e kundërshton dot atë. Pra kushdo të cilit Zoti i zbret shpallje nuk e kundërshton dot atë, sepse ajo vjen prej Zotit. Kur Zoti i përsakton dikë si reformator, atëherë ai shfaq edhe shenja të jashtëzakonshme në mbështetjen e tij. Kështu që Zoti ka shfaqur shenjat të tilla edhe në mbështetjen time, për të cilat i kanë parë, të cilat i kanë parë qindra mirë njerëz dhe u janë dëshmitar. Megjithatë, Zoti nuk u ndal vetëm me këto shenja dhe nuk i kufizoi ato, por ai i shfaq ato edhe sot sipas dëshirës së tij. Për një kërkues të sinqert, të së vërtetës, këto shenja nuk janë pak. Por nëse shpirti ende nuk i pranon, madje ai sinqerisht kërkon ndonjë shenjë, atëherë unë mund t'i lutem Zotit dhe jam i bindur se Zoti do të shfaqë diçka për të. Por nëse nuk është ashtu dhe njeriu shpërfill shenjat e mëparshme dhe i kujton të pamjaftueshme, atëherë nuk më lind dëshira që t'i kushtoj vëmendje kësaj çështje. Për shfaqjen e shenjave është rëndësishme që njeriu të përqendrohet në të, e të dëshmoje një dëshirë të fuqishme dhe të sinqert që të tërheq pranimin e Zotit. Pra, kjo do të thotë në qovë se dikush për shpërfil shenjat të mëparshme dhe nuk po mundohet t'i kuptoj dhe t'i arsutoj ato, atëherë nuk do të shfaqet në një shenje e re për të. Pasta e thotë që kjo angazhim vjen atëherë kur kërkuesi është i sinqert dhe i dëlirë. Pra, dëshira për të kërkuar shenjë duhet të jetë sinqert. Edhe jo vetëm e sinqert, po edhe duhet të jetë e tillë që të pranojë të vërtetën. Vetëm atëherë shfaqen shenja, përndryshe në qovë se dikush dëshiron të kërkoj shenja vetëm për të provuar atë, pra deklaruesin, atëherë nuk do të shfaqen shenja. Pastaj thotë, le të dihet se shenjat shfaqen vetëm për njerëz të mençur, ata që nuk kanë asnjë lidhje me urtësi dhe zgjuarësi, për ta nuk shfaqet asnjë shenjë, të tillët nuk mund të përfitojnë asgjë nga shenjat e Allahut. Ozimi varet plotësisht nga mirësia e Allahut. Nëse dikujt i mungon vullneti i dhënë prej Zotit, dhe Zoti nuk ia shfaq mëshirën, atëherë edhe nëse ai dëshiron mira, edhe nëse ai dëshmon dhe shikon mira dhe mira shenja, ai nuk fiton asnjë dobi për tyre. Pra, derisa ne nuk dim se çfarë ka përfituar ai prej shenjave të mëparshme, çfarë shpresë i mbështes tek ai. Pra, Mesiu Premtullah Selam thot, e përsëris këtë, ai thot, pra, derisa ne nuk dim se çfarë ka përfituar ai prej shenjave të mëparshme, çfarë shpresë i mbështesim tek ai. Shfaqja e shenjave nuk është në dorën time. Ai thot, shfaqja e shenjave nuk është në dorën time. E ato nuk mund të jenë rezultati i djallëzisë së ndonjë batakçiu të rregjur. Ato bazohen plotësisht në mirësinë dhe vullnetin e Allahut. Andaj ai kur të doj i shfaq, dhe kujt i doj sjell dobi. Në lidhje me këto kërkesa që ngrihen sot për shfaqjen e shenjave të reja, Zoti më ka treguar se kjo këmbën gulje e sert i ngjan sjelljes së Abu Xhelit dhe të shokëve të tij. Çfarë dobi fituan ata? A mund të thotë dikush se i dërguari Allahu s.a.s. nuk shfaqi shenja të mjaftueshme? Nëse dikush mendon ashtu, ai menjëherë del nga besimi. Përkundrazi, shenjat të palogaritshme u shfaqen për profetin sallallahu alajhi wasallam. Por Abu Xheli e të tjerë nuk nxorën asnjë dobi për tyre. Po kështu, shenjat që shfaqen sot janë më së të mjaftueshme për çdo kërkimtar të së vërtetës. Por çfarë mund të presim prej atij që nuk dëshiron të shfutzojë këto prova, madje i injoron me shpërfilje e pastaj shpreson akoma për të tjerat shenja? Ai që nderon dhe poshtron shenjat e Zotit, madje tallet me Zotin. Pra, Mesiu Premtullah Selam në mjaft vende ka përmendur për njerëz që vinin në Kadian. Pra, edhe ardhja e tyre ishte një shenjë për Zotin. Pastaj janë mjaft shenjë tokësore dhe qiellore që janë shfaqur në mbështetjen e Mesiu Premtullah Selam. E sot e kësaj dite, bota po interesohet për të dëgjuar mesazhin e xhamatit, dhe edhe kjo është një ndër shenjat e Mesiut të Premtullah Selam, që media ndërkombëtare dhe shtypi ndërkombëtar po interesohet dhe për të dëgjuar mesazhin e këtij xhamati. Pra, shenjat janë të shumta që shfaqen çdo ditë, por ato u shërben vetëm atyre që janë të mençur. Mesiu Premtullah Selam pastaj në një vend tjetër shkruan: "Të dini se Zoti i Lartësuar kurrë nuk do të lë xhamatin e tij pa prova dhe dëshmi." Premtimi i tij që gjendet në Brahin e Ahmedia shpall këtë kështu: "Në botë erdhi një alarmues, por bota nuk e pranoi atë. Por Zoti do ta pranojë dhe do të shfaq vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra. Ata që më mohuan dhe janë të prirë për të më mohuar, do të pasojnë vetëm poshtërsi dhe disfat. Ata as nuk menduan se po të ishte vetëm mashtrim, kjo me kohë mund të ishte zhdukur, sepse Zoti është armik me gënjeshtarin. Ata me ndjelet nuk menduan se kjo qëndresë dhe guxim nuk u përket gënjeshtarve. Ata të shastisur nga mendja nuk din se ai që flet me mbështetje nga një burim i padukshëm shquhet për të pasur forcë dhe madhështi në të folur. Vetëm zemra dhe krahorori i tij janë të tillë që ndonë se i vetëm ai bëhet gati për të ballafaquar krejt botën. Me të vërtetë ju duhet të prisni, sepse po afrohen ditët, madje ato janë shumë afër, kur armiku do të poshtrohet, ndërsa miku do të lumturohet. Kush është miku? Pra ai i cili më pranoi, pa pasur nevoje të shikon të shenja, dhe flioj jetën, pasurin dhe nderin, ashtu si kur ka par mira shenja prej meje. Andaj, kjo është gjemati im, dhe janë të mit ata që ma gjetën të vetmuar dhe me përkrahën, më pan të trishtuar dhe më dhanë zemër, ndonë se ishin të panjohur, ata ma respektuan më shumë se sa të njohurit. Allahu më shiroft, çfarë lidhje kam unë me të? Çfarë lidhje kam unë me atë? Dhe çfarë shpërblimi pret ai që më pranon, pasi që ka parë shenja dhe e vërteta i ka dalë në pas e ditë me diell? Çfarë pozite do të ketë ai para Zotit? Me të vërtet më kanë pranuar vetëm ata që më panë me shikim të thellë, fjalët më peshuan me larg pamësi, analizuan holësisht gjendjen time, dëgjuan fjalën time dhe vlerësuan me kujdes. Atëherë edhe Zoti sipas kësaj analogjie u hapi zemrat e tyre dhe ata mu bashkuan. Vetëm ai është me mua, i cili për dëshirën time heq dorën nga dëshira e tij. Vetëm ai është me mua, i cili për dëshirën time heq dorën nga dëshira e tij personale dhe më konsideron gjykatës në braktisje apo marrje të vetes së tij. Domethënë, a i kërkon gjykim prej meje për të flakur apo për të përvetsuar dëshirat e mira vetjake. Mësipërm të lëtsëlam thot, a i që ndjek rrugën time dhe përhumbet në bindje ndaj meje dhe ka dalë nga lëkura e unis. Pra, a i thot, vetëm a i është me mua, e cili për dëshirën time heq dorën nga dëshira e ti dhe më konsideron gjykatës në braktisje apo marje të vetës e ti. A i që ndjek rrugën time dhe përhumbet në bindje ndaj me dhe ka dalë nga lëkura e unis. Pra të egoizmit, më duhet të shpreh keqardhje se kërkimtarët e shenjave të qarta nuk mund të fitojnë atë status të lavdueshëm dhe pozit të lavdishme para Zotit që meritojnë robër të sinqert, të cilat njohën të fshehtat e mbuluara dhe ata që nuhatën robin i cili fshihe poshtë qarqafit të Zotit. Çfarë e përsie ka njeriu, nëse ai fjala bie duke parë mbretin bashkë me ushtrinë dhe madhështinë e tij e përshëndet? I Zoti është ai i cili e gjen në rroba gjithë të qira dhe ende e gjen dhe i nje. Pra, Mesihun Alayhis Salam thotë, çfarë e përsie ka njeriu, nëse ai fjala bie duke parë mbretin bashkë me ushtrinë dhe madhështinë e tij e përshëndet, pra e njeh dhe e përshëndet? I Zoti është ai i cili e gjen mbretin në rroba gjithë të grisura dhe ende e gjen dhe e njeh. Por kjo është në dorën time. Por kjo nuk është në dorën time që t'i jap dikujt këtë shkatësi apo urtësi. Vetëm një është ai që e jep këtë, madje kujt i doje, madje kujt i pëlqej, i adhuron urtësinë dhe besimin. Të uzuarit gjen uzim prej këtyre çështjeve, ndërsa hileqarët devijohen po prej tyre. Unë jam i vetëdijshëm se kam shkruar shumë rreth shenjave. Zoti e di se kjo është e vërtet, se ai më ka shfaqur më shumë se 3000 shenja. Kjo është jashtë fuqisë njeriut dhe ato akoma nuk janë mbyllur. Zoti u dhënë mend njerëzve të kësaj bote që të kuptojnë këto shenja dhe u mundsoft të mos kërkojnë shenja si pas logikës apo dëshirës së tyre, por të ndjenë nevojën e kohës, të dëgjojnë zërin e kohës dhe të shohin gjendjen e kësaj kohë, e cila lyp ardhjen e të dërguarit të Zotit, të reformatorit për Zotit. Allah mundsoft që të kuptojnë këtë dhe Zoti i bëft kërkimtar të së vërtetës dhe i bëft pranues të ati reformatori me qëllim që të jepet fund gjendjes së trazirave dhe që rregullimit të kësaj bote. Huzuri thot që sot do të udhëheq një gjenaze në mungesë. Kjo gjenaze i përket Ghulam Kadir sahibit, dervish nga Kadiani, i biri i Abdul Ghaffar sahibit rahmet past. Ai madimbodet nëntor 2014 ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ai ishte një prej 313 dervish, sipas pra ata të rinj që qëndruan në Kadian për të mbrojtur qendrën e xhamatit pas ndarjes së Indisë të Pakistanit, që në historinë e xhamatit njihen si me emrin dervish. Sipas historisë së xhamatit, emri i tij radhitet në vendin 189 në listën e dervishëve. Ai lindi në prill të vitit 1925, pra ai lindi në prill të vitit 1925 në Shadival të Gujratit. Aty u bëri shkollën flestare, më vonë bëri shërbim ushtarak. Kishte 4 vite në shërbim, kur duke përgjigjur thirrjes së kalifit të dytë radhiyallahu anhu, ai dedikoi jetën e tij për mbrojtjen e qendrës së xhamatit. Ai në vitin 1927 shkoi në Kadian për të dedikuar veten në shërbim të mbrojtjes së qendrës së xhamatit. Kishte pasion për të përhapur mesazhin e Islamit, dhe sidomos tek ndjekësit e fes sik. Kishte grumbulluar libra të rrallë dhe referenca të shumta, dhe në këtë mënyrë përhapte mesazhin e fesë islame. Kishte parandër se do të jetonte për 90 vjet. Ai ishte antar i sistemit të testamentit. Ka lënë pas 3 djem dhe 5 vajza. Një vajza është e martuar me Zefrullahpun të sahib, e cili është imam në Indonezi, pra është misionar në Indonezi. Djali i tij ka shkruar se gjatë periudhës së dervishit ai merrte një ndihmë simbolike, por ende duke u marrë me punë të tjera ai dërgonte para për nënën dhe tri motrat e tij që jetonin në Pakistan. Kalim Tahir sahib, misionari ju në Pakistan, shkruan se në vitin 1997 unë shkova në Kadian për të kaluar muajin Ramazanit atje. Edhe duke qëndruar në itikaf, më qëlloj të isha afërti. Pra, a i thot që qadra ime ishte afër, tenda ime ishte afër tendës e ti në gjami. Gjatë bisedës me taj kisha shprehur se më pëlqente qaj jeshil i Kashmirit. Pastaj çdo ditë kur i vinte çaj në termos nga shtëpia, ai më jepte mua. Pastaj kur Kalim Tahir sahibi pasoi një aksident në Pakistan, i ndjeri Ghulam Kadir sahibi gjatë vizitës së tij në Rabua i erdhi për të takuar. E malëngjuar thellë, ai më pyeti për gjendjen time, ndërsa lutët po i binin. Ai bënte lutje. Pavarësisht sëmundjes e dobësis dhe shikimit të dobat, a i shkonte në Xhamin Mubarak për të falur namazet dhe thoshte se këtu gjej qetësi. Allahu i lartësoft pozit në gjennet. Përveç ti, janë edhe dy dervishë të tjerë, të cilët kishin ndruar jetë para disa muajsh, ndonë se u ishte falur gjenazen në munges, por nuk u përmend as zërës tyre. Unë dua ti përmend diçka edhe e rreth jetës të tyre. Kujtoni edhe ata dhe pasardhësit e tyre në lutjet tuaja. Të dervish kanë bërë sakrifica të papërshkrueshme. Kanë kaluar një kohë të gjatë në një skamje të skajshme, në një gjendje të mjerueshme, me kushte fare të pamjoftueshme. Por përballë gjithë këtyre vështirësive, ata i përmbushën shkëlqyeshëm detyrën e tyre e të mbrojturit qendrën e xhamatit. Njëri prej këtyre dervishëve është Mirza Muhammad Iqbal sahib, i biri i Mirza Adem Beg sahibit. A i këndruar jetë më datën 11 qërshor 2014, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjyshi i tij nga babai Mirza Rasul Beg dhe a i nga nëna Mirza Riaz Beg sahibit, të dy ishin sahabit të mësut e premtullës salam. A i ishte një ndër 313 dervish. Për një kohë të gjatë shërbeu në spitalin e xhamatit në Kadian si stomatolog, e pastaj si punonjës në zyrat e xhamatit, ishte i sinqert, i përkushtuar në ibadete, i shoqërueshëm dhe i dëlir. ishte gjithnjë I gatshëm në sakrifica financiare, ishte shumë I guximshëm trim dhe një notar I Zotit. Ishte pjesëtar I sistemit të testamentit, ai ka lënë pas 4 vajza dhe një djalë. Pastaj Qodri Munzure Maqima ka ndruar jetë më 26 korrik 2014 në moshën 94 vjeçë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte djali I madh I Qodri Nur Ali sahibit, I cili ishte sahabi I Mesihut premtullah selam. Kur kalifi Dutër dhe Talonok ishte bërë thirrje për mbrojtjen e qendrës, atëherë ai me që kishte shërbyer në ushtrinë britanike, ai ofroi shërbimet e tij dhe pati fat që të shërbente si dervish në Kadian. Pavarësisht nga mosha thyer, ai shkonte në xhami për të falur namaze. Ishte shumë I sinqert, I gëzueshëm, I gjallë, shumë bujar dhe shumë I dashur. Ishte edhe ai pjesëtar I sistemit të testamentit. Ka lënë pas përveç gruas moshuar një vajzë dhe dy djem. Një djalë I tij Qodri Mansur Maqima sahib është ka dedikuar jetë në shërbim të xhamatit dhe ai shërben si sekretar I Xhaidadit në Kadian. Inshallah do të udhëhet këto xhenaze pas namazit të xhumas.
Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر